اللهم اغسلني فيهم من الذنوب وطهرني فيهم من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا